bicara kepada lisan, cuma kita enggak pernah mendengarnya, kan begitu. Telinga kita, kemudian bahkan bibir kita, kemudian perut kita, kaki kita, tangan kita, semuanya, mata kita berbicara kepada al-lisan dengan satu pembicaraan yang kita tidak mendengar, akan tetapi kita tahu telah dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukafirul lisan, ayyuhal lisan ittaqillaha fina, wahai lisan, wahai lidah, takutlah engkau kepada Allah tentang kami. Fa innama nahnu bika, kami itu hanya nurut kepada kamu. Ya, lihat ya, kata anggota tubuh semuanya, fa innama nahnu bika, kami itu nurut kepada kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu bisa lurus, kami pun akan ikut lurus. Wa in wajtat wa in wajta iwajna, tapi kalau kamu itu melenceng, kami pun ikut melenceng. Ya, subhanallah. Ini jadi lisan itu adalah bimanzilati madza qaidul jaysh. Lisan itu adalah seakan-akan apa? Panglima dari sebuah pasukan. Kalau lisannya dari pagi sudah menceng, maka semuanya sudah menceng semuanya, meskipun jalannya lurus. Ya. Naam. Nasallallahu assalamah. Ternyata orang yang menceng itu bukan hanya orang yang gila saja, ya. Terkadang orang yang menceng itu adalah orang yang dari pagi lisannya sudah menceng, ya. Tidak bersyukur kepada Rabbnya, tidak bersyukur atau tidak bersyukur kepada suaminya, tidak bersyukur kepada istrinya, tidak mengeluarkan kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lain. Nah. Kemudian Syekh di sini mengatakan, wa fi Tirmidzi haditsun atau hadis Ibnu Umar marfu'an. Dalam riwayat Tirmidzi ada juga hadis Ibnu Umar yang marfu'. Ya, cuma di sini dalam ta'liq dikatakan dhaif juga hadis ini, ya. Akan tapi tentu saja makna yang dibawakan di sini benar, ya. Kemudian beliau mengatakan ini hadis marfu' dari Ibnu Umar rafa'ahu, yakni dimarfu'kan oleh Ibnu Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuksiru al-kalam bighairi dzikrillah. Janganlah kalian memperbanyak perkataan selain zikir kepada Allah. Ya, janganlah kalian memperbanyak perkataan untuk mengatakan sesuatu yang bukan zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena memperbanyak perbincangan tanpa zikir kepada Allah atau selain untuk berzikir kepada Allah adalah qaswatun lil qalbi. Itu adalah kerasnya hati. Wa inna ab'adan nasi 'anillahi al-qalbul qasi. Bahwa dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang pemilik hati yang keras. Jadi banyak bicara mengeraskan hati. Hati yang keras semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Memang lisan ini, ikhwan, sesungguhnya gunanya adalah untuk berzikir kepada Allah. Tugas lisan ini adalah untuk berzikir kepada Allah. Sudah pernah saya sampaikan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kalau berdiri dia berzikir, kemudian kalau duduk juga berzikir, bahkan ketika berbaring juga berzikir. Begitu. Kalaupun tidak berzikir dengan lisan, maka hatinya juga senantiasa berzikir kepada Allah. Dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Jadi bukan basah dengan menyebut-nyebut yang lainnya, gitu ya. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lisanan dzakiran wa qalban khasyi'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lisan yang senantiasa berzikir dan hati yang senantiasa khusyuk. Allahumma amin. Wa qala Ibnu Umar, wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dan juga diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, di sini juga dalam ta'liq dikatakan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah, ya. Kemudian dikatakan di sini, man kasura kalamuhu kasura saqtuhu, ya, saqtuhu. Barang siapa yang banyak bicara maka akan banyak salahnya, ya. Wa man kasura saqtihi atau saqatihi kasurat dzunubuhu. Barang siapa yang banyak kesalahannya, maka dia akan banyak dosanya. Wa man kasurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka dia lebih aula, lebih utama untuk dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyad billah. Intinya adalah asar-asar ini walau kanat dha'ifah, hadhil asar, asar-asar ini walaupun dha'ifah ya, akan tetapi makna dari asar ini adalah mendukung atau didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Ya, didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah apa yang nanti akan disampaikan oleh muallif berikutnya ya. Yaitu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya ya. Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian dalam hadis Mu'ad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah aku engkau beri kunci dari semua perkataan tersebut atau semua hal tersebut. Ini hadis yang panjang ya. Pertanyaan Mu'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Arba'in disebutkan. Kemudian qultu bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah, aku mau dikabari tentang kunci dari semua amalan tersebut. Fa akhadha bi lisanihi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk lisannya. Ya, menunjuk pada lisannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuffa 'alaika hadza." Wahai Mu'ad, tahanlah benda ini. Ya, tahanlah benda ini. Itu apa? Lisan. Qultu ya Nabiyallah, aku pun berkata, wahai Nabiyallah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai utusan Allah, wahai Nabiyallah, adakah kita akan disiksa karena perkataan kita yang kita ucapkan? Faqal sakilatka ummuk, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu ya, celakalah ibumu kehilangan kamu. Yani ibumu kehilangan kamu. Ini adalah kalimat untuk menegur ya, teguran keras ya, ta'dib, tambih dan yang lainnya. Sakilatka ummuka ya Mu'adu, wahai Mu'ad, ibumu kehilangan kamu ya. Wa hal yakubun nasa fi manakhirihim aw finnari ala wujuhim aw qala fi ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'ad, bukankah manusia itu disungkurkan di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka kecuali adalah karena hasil buah lisan mereka. Yani hasaid dari kata hasid, hasil-hasil panen, hasil-hasil jaringan. Jadi lisan ini adalah beramal dan memiliki hasilnya. Bukankah manusia itu disungkurkan di atas wajah mereka, di atas hidung mereka? Bukankah mereka disungkurkan karena hasaidu alsinatihim? Bukankah mereka disungkurkan karena hasil panenan lisan mereka? Maka ini menunjukkan bahwasanya lisan itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan manusia. Nah, di dunia dan di akhirat. Orang Jawa bilang, ajining diri soko lati. Lati ini kenapa Pak? Lambe apa lisan ya. Kalau orang Indonesia bilang dari Sumatera, mulutmu harimau kamu. Ya kan gitu. Ya kan, mulutmu harimau kamu. Itu orang Sumatera ya, karena bergaulnya dengan harimau Sumatera kan gitu. Nah, jadi begitu, ajining diri soko ladi. Jadi harga diri itu adalah karena ladi, dia menjadi lisan. Dia akan menjadi bahagia di dunia, menjadi bahagia di akhirat adalah karena lisan dia. Bisa babi lisan, dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan siksa. Di antara sebab yang terbesar adalah al-lisan. Jadi lisan ini, ikhwan, bendanya kecil ya, tidak ada tulangnya, tapi tidak pernah capek, tidak pernah keringetan. Mbok ngomong 2 jam itu yang capek bukan lisannya, orangnya. Jadi orang itu ngeladeni lisan ngomong Subhanallah, kalau saya taruhlah di sini ya, lisan itu enggak akan pernah capek bicara. Cuma yang capek apa? Tenggorokan. Bukan lisan. Wah, bukan orang enggak akan mengatakan, "Waduh, lidah saya udah capek ngomong terus." Enggak ada. Tapi apa yang bilang? "Aduh, tenggorokan saya sudah kering." Itu tenggorokan ngeladeni lisan saja enggak mampu. Demikian juga orang mau ngomong terus mata enggak mampu, pasti tidur ya kan? Ya, nah, subhanallah, itu lisan. Satu benda yang tidak pernah capek ngomong terus. Dia beramal setiap hari terus begitu seterusnya. Ya, maka hati-hati kita dalam memelihara lisan kita. Apa yang kita ucapkan hakikatnya adalah sesuatu yang siap kita pertanggungjawabkan. Kemudian di sini dikatakan rawahu Tirmidzi wal Hakim wasahhahahu ala syartihima. Ya, ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim dan disahihkan berdasarkan syarat keduanya. Wal murad bi hasaidil lisan, dan yang dimaksud dengan hasaidul lisan adalah jazaul kalam al muharram wa uqubatuhu, balasan perkataan-perkataan yang haram dan siksaan yang diterima. Fa innal insana yazra'u bi qawlihi wa 'amalihi al hasanati was sayyiat, maka sesungguhnya seseorang itu dia menanam dengan perkataan dan perbuatannya, baik menanam kebaikan ataupun menanam keburukan. Seorang berbuat baik, maka berarti dia menanam panennya nanti di akhirat. Seorang berkata buruk sekarang, itu adalah menanam keburukan. Panennya nanti, memang di dunia terkadang seorang itu akan langsung bisa merasakan hasilnya. Binasa dengan lisan dia, binasa dengan perkataan dia. Akan tapi al-halak al-hakiki, kehancuran yang hakiki, kebinasaan yang hakiki adalah ketika di akhirat nanti. Ya, panen yang sesungguhnya, itu di akhirat. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini adalah amal dan tidak ada apa? Tidak ada perhitungan. Dan besok di akhirat adalah waktu perhitungan dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Maka dikatakan di sini al murad bi hasaidil lisan adalah jazaul kalam al muharram wa uqubatuhu, fa innal insana yazra'u bi qawlihi wa bi 'amalihi al hasanati was sayyiat. Seorang itu terus dia akan menanam. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, manusia itu ibaratnya jaring, ya, dia terus berjalan terus ya, mana yang akan dijaring oleh dia, apakah kebaikan ataukah keburukan? Nanti pada hari kiamat ya akan dibuka jaring itu, atau diibaratkan dalam kesempatan lain adalah seperti pin lemari, apa yang diletakkan di dalam lemari tersebut nanti akan dibuka. Yauma tubla as-sarair, pada hari manusia akan dibuka semua rahasia-rahasia dia. Nasallallahu an yu'idzana min adzabillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari azabnya Allah. Kemudian Syekh mengatakan, "Tsumma yahsidu yaumal qiyamati mazara." Kemudian seseorang itu akan memanen pada hari kiamat apa yang dia tanam. "Faman zara'a khairan min qalin aw amalin hasadal karamah." Maka barang siapa yang menanam kebaikan, baik berupa kebaikan dari ucapan dia ataupun amalan dia, maka dia akan memanen kemuliaan. Yani man hasada khairan falahu khairun. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan panen kebaikan. Wa man zara'a syarran min qawlin aw amalin hasada nadamah. Dan barang siapa yang menanam keburukan, baik keburukan yang berupa ucapan dengan lisan dia atau keburukan dengan amal dia, maka dia akan memanen penyesalan. Ya, memanen penyesalan. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nar." Aktsaru ma yudkhilun nasa an-nar. Ya, ada perkara yang paling banyak, ada sebuah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, yaitu al-ajwafan. Ada dua perkara, ada dua rongga yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, yaitu Al-famu wal farju. Fam, mulut, dan kemaluan. Nah, ini dua buah benda yang sulit untuk ditahan, ya, untuk sulit untuk dikendalikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Dua benda ini adalah paling banyak mendorong manusia untuk masuk ke dalam neraka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man domina li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi domintu lahul jannah." Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bisa menjamin benda yang ada di antara dua rahangnya, ya. Barang siapa yang bisa menjamin benda yang ada di antara dua rahangnya dan benda yang ada di antara dua pahanya, maka dhamintu lahul jannah, maka aku akan menjamin bagi dia surga. Nah, jadi al-qaul, lisan, dan juga kemaluan, ini adalah dua perkara yang paling banyak mendorong seseorang masuk ke dalam neraka. Ustaz, apa ada hubungannya? Ainam. Kalau seorang itu pikirannya bagaimana memuaskan nafsu syahwat kemaluan dia, otomatis mulutnya pun akan bergerak-gerak untuk apa? Menyebutnya. Sehingga hatinya pun akan pikirannya tentang apa? Bagaimana memuaskan syahwat. Mulutnya isinya itu terus. Ya, jadi lisan itu dikonek oleh anggota tubuh kan gitu. Atau bahkan lisan itu menyuruh anggota tubuh. Jadi begitu, ada hubungannya. Dari mata turun ke hati, ya? Betul? Ya. Dari hati turun atau dari hati muncul ke lisan, kan begitu? Semua, ya, sesuatu yang dicintai pasti akan diungkapkan, entah mengungkapkannya secara terang-terangan ataukah hanya di antara orang-orang yang satu ide. Ya, sepemikiran, ya, kalau bareng teman-teman yang alim-alim, ya kan? Mulutnya pun ikut alim, ya kan? Na'udzubillah min dzalik, ini kan sembunyi-sembunyi. Kalau bersama dengan orang-orang yang berandalan, maka mulutnya pun ikut berandalan. Nah, ini na'udzubillah min dzalik yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita. Nah. Taib, kemudian disebutkan di sini wa fi sahihaini, dan dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yatakallamu bil kalimati, seseorang akan mengucapkan atau sungguh mengucapkan sebuah perkataan, ma yatabayyanu fiha, yang tidak jelas apa isinya. Yani dia tidak begitu memahami, tidak begitu memikirkan apa yang dia ucapkan. Innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Jadi seseorang itu terkadang sungguh dia berbicara dengan sebuah perkataan, ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak pikirkan apa kandungannya, apa isinya, apa artinya, apa akibatnya. Yani cuek begitu, tidak berpikir panjang tentang perkataan yang dia ucapkan. Tapi ternyata yazillu biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Tapi ternyata perkataan tersebut menggelincirkan dia ke dalam api neraka sejauh antara timur dan barat. Ya, sebuah perkataan sederhana akan bisa menggelincirkan seseorang ke dalam api neraka. Barangkali, subhanallah, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu anil islam wal muslimin, beliau mengatakan bahkan mungkin ru'usul mubtadi'ah, para gembong-gembong mubtadi'ah, gembong-gembong ahlul bid'ah, minal mu'tazilah wal asyairah dan yang lainnya wal maturidiyah, ya, mereka terkadang mengucapkan perkataan bid'ah mereka tidak sadar bahwasanya perkataan tersebut akan menjerumuskan sekian ribu dan jutaan umat manusia. Di antara mereka mungkin ada yang mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Oh, ternyata banyak sekali manusia tersesat, salah memahami tentang hal ini. Jadi mereka juga ikut-ikutan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Subhanallah. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya fa'ilul kabirah, orang yang melakukan dosa besar, itu adalah fil manjilah baina manjilatain, ya, di antara dua atau di sebuah tempat, di antara dua buah tempat, tidak kafir dan tidak mukmin. Atau mungkin di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya orang yang berhukum dengan hukum selain Allah secara mutlak, ya, secara mutlak dikatakan apa? Kafir misalnya. Jadi mereka banyak mengikuti atau memiliki pengikut-pengikut orang-orang yang mengkafirkan setiap orang yang berhukum kepada hukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau juga di antara mereka mengatakan dengan perkataan yang sederhana akan tapi ternyata ya resikonya besar sekali. Di antara mereka ada yang mengatakan tidak mungkin kita menegakkan syariat Islam apabila negaranya bukan negara Islam misalnya. Ini wah ini khatir sekali. Banyak yang mengikuti ini perkataan seperti ini. Ah, jadi konsekuensinya padahal berat, ya kan? Makanya saya pernah dialog secara tidak langsung. Saya punya murid. Murid ini juga pernah berguru sebelumnya dengan seseorang, ya kan? Jadi saya dialog dengan guru dia, tapi lewat ini. Ini dialog apa namanya itu? Ya, dialog dengan apa ini? Di dunia maya gitu ya. Dialog tanpa ketemu, kan gitu. Sampai dialog itu sampai pada perkataan itu tadi, bahwasanya seorang itu tidak mungkin melakukan syariat Islam, menegakkan syariat Islam kalau tidak memiliki hukum atau negara Islam. Woi, ini gawat sekali saya bilang. Padahal kita tahu syariat Islam itu luas, ya kan? Sementara sebagian orang mengatakan syariat Islam itu hanya apa? Sebatas potong tangan, potong leher, kemudian apa lagi? Rajam dan yang lainnya, cambuk dan yang lainnya. Padahal syariat Islam itu ya sholat berjamaah, itu syariat Islam. Pakai sandal pakai kaki kanan, itu juga syariat Islam. Kemudian memelihara jenggot, itu juga syariat Islam. Kemudian potong kuku, itu juga syariat Islam. Kemudian menipiskan kumis, itu adalah syariat Islam. Khitan, itu juga syariat Islam. Nikah, syariat Islam bukan? Syariat Islam, ya kan? Poligami, syariat Islam? Syariat Islam. Apalagi misalnya? Banyak sekali syariat Islam. Puasa, zakat, sedekah, haji. Syariat Islam atau bukan? Syariat Islam. Maka akhirnya saya mengatakan, coba saya bilang, katakan kepada guru Anda, ya, katakan kepada guru Anda, kalau dia mengatakan tidak bisa menegakkan syariat Islam kecuali dengan adanya negara Islam, karena dia mengkafirkan negara Indonesia ini, katakan kepada dia, Anda dan istri Anda diminta untuk berjalan-jalan di jalan raya tanpa mengenakan sehelai benang pun. Loh, kok bisa begitu Ustaz? Lah iya, di antaranya syariat Islam kan menutup aurat, ya kan? Berarti dia tidak bisa menutup aurat kalau enggak ada negara Islam. Ya sudah, jalan-jalan saja odong-odong begitu. Lah iya toh, konsekuensinya kan begitu, ya kan? Konsekuensinya begitu. Wala kulihal perkataan seseorang terkadang sangat-sangat berbahaya. Saya bilang juga, udah enggak usah sholat saja, enggak usah tutup aurat, enggak usah pakai celana, enggak usah pakai jilbab, jalan-jalan sudah gitu. Ya, karena tidak bisa menegakkan syariat Islam. Walhamdulillah kita diberi oleh Allah kesempatan untuk menegakkan syariat Islam. Ya, meskipun mereka mengatakan bahwasanya negara yang kita tinggali, sebagian orang ya, mengatakan bahwasanya negara yang kita tinggali adalah negara kafir, sementara kita alhamdulillah kita katakan negara ini adalah negara Islam. Walhamdulillah. Buktinya gampang sajalah. Masyaikh yang ulamanya yang ilmunya jauh lebih tinggi dari kita, belum pernah satupun mereka mengkafirkan negara Indonesia. Gampang toh? Mereka ulama itu loh, datang ke sini mengatakan alhamdulillah inna hadzal bilad biladul islam biladul muslimin, alhamdulillah negara ini adalah negara, mereka katakan seperti itu, negara Islam, negara muslimin. Subhanallah, sementara kita pemuda baru belajar kemarin kok sudah mengkafirkan negara. Wala kulihal. Jadi lisan sampai Syekh Ibrahim mengatakan terkadang ru'usul mubtadi'ah dulunya ketika mengucapkan kalimat-kalimat bid'ah mereka, kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah, itu mereka enggak pikirkan akibatnya sampai sekarang ini. Ya, maka bahaya. Barangkali antum nanti keluar suatu perkataan dari antum, ya, yang tidak antum pikirkan akan tetapi ternyata sangat berbahaya bagi kehidupan antum. Yani yazillu biha finnari ma baina al-masyriq wal maghrib, akan menggelincirkan seseorang ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, bahkan menggelincirkan seseorang lebih jauh dari antara jarak timur dan barat. Berapa sih jarak antara timur dan barat? Ada yang pernah ngitung jarak antara timur dan barat? Kok gambaran saya itu enggak terbatas gitu loh. Kalau sekarang dari sini ke arah timur, timur kita mana? Terus ke sana toh. Nanti yang timurnya lagi terus ke sana, muter enggak selesai-selesai. Subhanallah. Jadi kita tidak tahu apa yang diakibatkan sebuah perkataan yang ternyata terkadang kita tidak memikirkan akibatnya. Nasallallahu an yu'idza min khataril lisan. Kemudian selanjutnya wa kharrajahu at-Tirmidzi, dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi bilafzi, dengan lafaz inna rajula la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya seseorang itu terkadang mengucapkan satu kalimat la yara biha ba'san, yang dia memandang tidak apa-apa. Yang ini menganggap sepele. Ya, menganggap sepele kalimat atau perkataan tadi. Yahwi biha, ternyata perkataan tersebut menjerumuskan dia sab'ina kharifan finnar, selama 70 tahun di dalam neraka. Subhanallah. Ya, 70 tahun di dalam neraka. Neraka itu dalam sekali ya kawan, dalam sekali. Makanya suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya sedang duduk-duduk, bainama nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam lafadznya begitu, ya, di suatu saat ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, id sami'na naqidan minas sama, tatkala itu kami dengar suara menggelegar dari langit. Ya, suara menggelegar dari langit. Apa kata Rasulullah, tahukah kalian suara apa itu? Ya, para sahabatnya Allah mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebuah batu yang dijatuhkan, ya, yang dijatuhkan dari mulut api neraka sejak 70 tahun kalau enggak salah, ya, sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru sampai pada keraknya. Ya, 70 tahun yang lalu kalau enggak salah lafadznya begitu, wallahu taala alam. Mungkin ada yang ingat. Ya. Kalau kita lihat saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mungkin sekitar berumur 60 tahun atau berapa. Berarti batu itu dijatuhkan sebelum 10 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak 10 tahun sebelum kelahiran. Itu bayangkan itu. Dalamnya api neraka kayak apa? Jadi batu besar, batunya bukan batu yang kecil, wong suaranya menggelegar begitu. Batu yang besar, dan jahanam itu batunya gede-gede kan gitu. Ya, karena memang bahan bakarnya adalah waquduhan nasu wal hijarah. Ya, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia, yakni orang-orang kufar, naudzubillah min dzalik, dan batu. Ya. Nah, batu ini gede besar dijatuhkan 10 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu batu besar jatuhnya cepat apa lambat? Apa kayak daun begitu? Cepat sekali. Jadi kalau waktu dalam satu hari saja dia jatuh, jangankan satu hari, satu jam jatuh, sudah berapa kilometer dia tempuh? Ya, sudah berapa kilometer dia tempuh? Itu baru satu jam. Jangan satu jam lah. Satu detik, bukan satu menit. Jadi batu besar, Anda berdiri under stone, ya kan? Bukan understanding. Under stone, di bawah batu. Kemudian batu itu dilepas. Kira-kira sedetik kemudian Anda berubah namanya atau enggak? Dapat gelar baru. Rahimahullah. Ya. Kalau dalam Quran ya, almarhum, ya kan? Sudah meninggal dunia. Satu detik. Brek, mati. Ini satu jam. Ini satu hari. Ini terus satu tahun. 10 tahun, 70 tahun. sekitar 70 tahun baru sampai ke dasar. Itu batunya. Berarti dalamnya luar biasa. Makanya subhanallah, orang-orang kafir, ya na'udzubillahi min dzalik, ya, mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka, mereka sedih sekali dan berusaha untuk keluar, akan tapi tidak bisa untuk keluar. Ulama aradu ayyakhruju minha uidu fiha. Tatkala mereka setiap saat akan berusaha untuk keluar, mendaki, mereka bersusah payah, sudah hampir sampai atas, diblesek lagi, blesek gitu kan, masuk lagi ke dalam neraka, jatuh lagi. Kemudian mereka mendaki lagi. Mendaki itu bukan kayak pendaki gunung, mendaki kemudian leha-leha bisa bakar sosis dan yang lainnya. Enggak bisa. Mereka mendaki sambil dibakar. Bayangkan, setelah itu sudah hampir selamat subhanallah untuk meningkatkan bagaimana kehinaan mereka. Mereka merasakan kehinaan yang luar biasa. Sudah hampir selamat, masuk lagi. Ibaratnya orang mau tenggelam. Ada yang pernah mau tenggelam di sini? Ya. Ada yang pernah merasa mau tenggelam? Saya dulu pernah merasa betapa senangnya selamat. Tapi coba betapa sakitnya begitu mau selamat, diblebeki lagi. Ya, saya merasa itu ketika saat itu mau tenggelam, wah yaudah, inilah akhir hidupku. Ternyata saya berusaha, masih diselamatkan oleh Allah dan hidup sampai sekarang. Wallahu a'lam berapa lama lagi panjang hidup kita. Kan? Itu rasanya luar biasa, senang. Tapi begitu sudah dimasukkan lagi, kesedihan yang amat sangat, putus asa dan yang lainnya. Ini adalah gambaran orang-orang penduduk neraka. Lah ini 70 tahun, satu kalimat. Terkadang tidak kita pikirkan, kita anggap sepele, yakni la yulqi laha balan, tidak, atau la yara biha ba'san, tidak ada apa? Tidak ada pikiran, alah paling kalimat ini biasa meluncur begitu saja dari mulut saya. Tidak dipikirkan, tapi ternyata menyeret dia 70 kharif, yakni 70 musim, 70 tahun ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian berkata Syekh, wa qala Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, qultu, dia mengatakan, ya Rasulullah, man najatu, apakah arti keselamatan itu wahai Rasulullah, bagaimanakah seorang itu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Faqal, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanaka, tahanlah lisanmu, ya, jangan berbicara yang tidak bermanfaat. Kita kemarin sudah sampaikan bahwasanya berkata itu ada berapa macam? 6, ya kan? Ada 6 macam. Sepertiganya boleh berkata, 2/3-nya jangan berkata, ya kan? Bisa mengulangi enggak? Ada yang hadir? Ada yang hadir kemarin? Mas, hadir enggak, Mas? Ada 6 macam perkataan, hadir. Siapa yang nyatat kemarin? Coba silakan baca. Yang pertama, yang lain ngambil faedah. Ada 6 macam perkataan, ikhwan. Jadi perkataan itu ada 6 macam. Silakan coba tolong dibacakan. Pertama, perkataan yang benar-benar bermanfaat, yakni 100% berupa kebaikan. Maka hukumnya boleh berbicara. Ini satu perkataan yang benar-benar bermanfaat, maka seorang itu boleh berbicara. Kemudian yang kedua, perkataan yang manfaatnya jauh lebih besar daripada madorotnya. Ya, perkataan yang manfaatnya jauh lebih besar daripada madorotnya, maka hukumnya boleh berbicara. Saya katakan ada berapa macam? 6. Ini sudah 2. Berarti berapa per berapa? Sudah 1/3. Tinggal kita tunggu sisanya. Kita katakan 1/3 boleh dilakukan, 2/3 tidak boleh dilakukan. Jadi perkataan itu ada 6 bagian. 2 bagian silahkan bicara, 4 bagian jangan bicara. Berarti yang 2 bicara sudah kita ketahui, yakni yang benar-benar bermanfaat atau yang manfaatnya jauh lebih besar daripada madharatnya, daripada bahayanya. Tinggal menunggu yang 4. Yang kita tidak boleh bicara, tapi terkadang kita banyak berbicara. Nah, Syekh, nah, lanjut. Yang ketiga. Perkataan yang benar-benar berbahaya. Yakni memang intinya adalah bahaya. Intinya adalah bahaya. Min qaulil kufri, perkataan kekufuran. Kemudian min qaulil bid'i, dari perkataan bid'ah. Min qaulil muharram, dari perkataan muharram. Min qaulis syirki, dari perkataan kesyirikan. Min qaulil ma'asi, dari perkataan kemaksiatan, dan yang lain-lain yang memang murni berbahaya. Hukumnya haram untuk berbicara. Naam. Yang keempat, perkataan yang bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hukumnya tidak boleh berbicara, yakni haram. Perkataan yang bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Yang kelima, mutasawiyan, bersama. Hukumnya kenapa? Karena ada tiga unsur atau dua? Tiga unsur. Ya, ini perkataan yang manfaat dan madorotnya mutasawian. 50-50. Khamsina-khamsina. 50-50. Ya, ini 50%-50%. Ini juga hukumnya tidak boleh diucapkan. Kenapa? Karena mengandung tiga unsur. Kenapa? Yang pertama, karena ini adalah pembicaraan yang sia-sia. Yang kedua, menyia-nyiakan waktu. Yang ketiga, mengeraskan hati. Ya, jadi banyak bicara akan mengeraskan hati. Baik. Jadi walaupun itu ada manfaatnya, tapi ternyata manfaatnya sama dengan madorotnya 50-50, maka tidak boleh diucapkan karena mengandung tiga unsur, tiga akibat. Yang pertama adalah apa? Menyia-nyiakan waktu. Yang kedua itu adalah berbicara dengan sesuatu yang tidak berguna, begitu. Dan yang ketiga adalah apa? Mengeraskan hati. Tinggal satu saja. Yang nomor 6. Naam ya Syekh. Perkataan yang tidak ada manfaat dan tidak ada madarat. Yani hakada, seperti orang teriak-teriak di tengah lapangan, ya, enggak memberikan manfaat bagi orang lain, buat dia juga enggak ada mudharatnya. Ya, latihan drama. Wah, teriak-teriak. Enggak ding. Ya Allah alam ya, bukan sekedar latihan drama. Mungkin diantaranya ya kan. Teriak-teriak di pinggir laut misalnya. Enggak ada manfaatnya secara dunia juga malah. Tapi mudharatnya juga enggak ada. Ini enggak rusak dan yang lain-lain, ya kan? Maka yang seperti ini apa hukumnya? Haram. Kenapa? Tidak ada. Ya, karena tidak ada manfaatnya, tidak ada. Orang yang berakal adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Begitu. Makan batu, tidak ada manfaatnya. Memang tidak mudharat sih, keluar juga akan batu. Ya, tapi, ya kan? Makan kerikil, begitu keluar juga tetap kerikil. La yanfa' wala yadur. Itu kan, ayam aja makan kerikil sehat, ya kan? Kita malah suka dagingnya, apalagi kalau manusia makan kerikil kan gitu. Dimakan itu kerikil, ya. La yanfa' wala yadur, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudharat. Orang yang berakal, al-aqilu alladhi yatruku ma la ya'ni. Seorang yang berakal adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan hadza min husni Islam al-mar'i. Ini adalah termasuk tanda kebaikan seorang muslim. Dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya'ni la ya'nihi fid dunya wa la ya'nihi fil akhirah. Tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik itu bermanfaat bagi dia di dunia ataupun juga sesuatu yang bermanfaat bagi dia di akhirat. Kalau sesuatu sudah tidak bermanfaat di dunia, tidak bermanfaat bagi akhirat, idzan madza fi'lu? Buat apa harus dikerjakan, kan begitu. Ini adalah termasuk tanda kebaikan seorang muslim dan tanda seorang yang berakal. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Itu 6 jenis perkataan, ikhwan. 6 jenis perkataan. 1/3 kita ucapkan dan 2/3 tidak boleh kita ucapkan. Nah, mikir-mikir kita sekarang ini kalau bicara, ya kan? Ya, mikir-mikir. Seorang suami bicara kepada istrinya ada manfaatnya, atau manfaatnya lebih besar ataukah mudharatnya? Seorang istri bicara kepada suaminya manfaat 100% ataukah justru apa? Manfaatnya lebih besar ataukah justru mudharatnya lebih besar, ya? Demikian juga seorang anak kepada orang tuanya, seorang orang tua kepada anaknya, seorang tetangga kepada tetangganya, seorang teman kepada temannya. Hanya ada 6 kesempatan, itu pun ternyata yang 2 boleh, yang 4 tidak boleh. Maka ini harus kita pikirkan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan." Khairan auliyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Ini pilih, takhayyar alkhair minal aqwal. Pilihlah perkataan-perkataan yang baik, ya. Auliyasmut, atau kalau tidak bisa bicara baik, diam. Hanya ada 2 pilihan. Ya, bicara baik atau diam. Dah. Lah kalau bicara tidak ada manfaatnya, berarti tidak. Karena la khair, tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan, kan berarti diam. Jadi hanya ada 2 pilihan. Al-qaul bil khair au as-sumtu. Berbicara dengan baik ataukah sumtu. Sudahkah kita terbatas pada sepertiga itu? Subhanallah, ya, banyak sekali kita kadang merambah ke batas yang 2/3. Ya, perkataan yang tidak ada gunanya, berdendang-dendang. Dendang itu akan ditulis, ya kan? Kemudian ngobrol apa, ngalor ngidul, ngetan ngulon ngisor, duwur, itu juga kita sering ucapkan. Subhanallah. Sampai-sampai bagaimana al-ulama, para ulama itu menjaga lisan mereka, ya, ketika apa namanya, al-imam Ahmad sedang sakit, ya, mereka menyadari bahwasanya segala ucapan itu pasti akan ditulis, khairihi wa syarri, baik ucapan yang baik atau ucapan yang buruk, atau ucapan yang boleh, ucapan yang jawas, yang hukumnya mubah, itu juga akan ditulis. Kemudian yang baik akan diberi pahala oleh Allah, yang buruk nanti akan disiksa atau diberi siksa oleh Allah ataupun diampuni. Sedangkan yang mubah itu tidak ada kaitannya dengan siksa dan neraka, siksa ataupun pahala. Ketika Al-Imam Ahmad sedang menderita sakit, biasa yang namanya orang sakit apa? Suka merengek, merintih, iya kan? Merintih. Gitu kan, atau aduh kepala pusing dan lain-lain, ya kan? Maka anaknya mengingatkan, ya abati, sesungguhnya semua perkataan manusia itu akan dicatat, hatta aninal marid, sampai pun rintihannya orang yang sakit. Maka sejak saat itu, lihat, seorang anak menasihati bapaknya, ya kan? Ya, bukan, aduh pak, iya pak, kena ngopo sakit toh pak, aduh sing seru pak, ben krungu pak ibu. Dan yang lain, enggak, dinasihati dengan baik. Ya, apa kata periwayat dalam hal itu? Sejak dikatakan seperti itu, maka Imam Ahmad tidak lagi merintih. Karena ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap perkataan yang diucapkan oleh seseorang pasti akan dicatat oleh malaikat pencatat amalan. Jadi dia berhati-hati sekali sampai keluhan dalam sakit, ya kan? Walau dipijet sampai waduh itu enggak keluar misalnya begitu. Yo diem begitu. Kalau ditanya enggak sakit, Pak? Ya sakit, cuma diem. Lah kenapa? Engko mbok dicatat. Subhanallah. Kalau sudah sampai taraf seperti itu luar biasa. Ya, luar biasa kan, tapi kita manusia yang dhaif, nahnu insan dhaif, kita manusia yang lemah. Sering sekali kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, padahal itu adalah sumumul qalbi, racun bagi hati. Taib. Kemudian ini yang pertama, nasihat yang pertama untuk jalan selamat. Yang kedua, wal yasa'ka baituka, dan hendaklah rumah kamu menjadi luas, rumah kamu menjadi lapang buat kamu. Apa artinya? Artinya adalah ishtaghil bima yalzamuka baitak, bima yulzimuka baitak, wa huwa ta'atullah. Sibukkan dirimu supaya kamu tetap bisa tinggal di rumah kamu, yaitu kerjakanlah ketaatan-ketaatan kepada Allah. Anda ingin selamat, sibukkan diri Anda dengan ketaatan di dalam rumah, sehingga rumah kamu seakan-akan lapang. Orang kalau sudah lapang rumahnya, mbo sempite koyo ngopo, itu enggak akan keluar. Enggak akan keluar. Ya. Rumahnya itu RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS saking apalagi itu. Wis pokoknya. Tapi ternyata rumah itu adalah rumah yang terlapang bagi dia. Kalau orang sudah lapang dalam rumahnya, dia enggak akan keluar, sibuk dengan ketaatan di dalam rumah. Bagi yang memiliki helm, silakan diamankan terlebih dahulu, ya. Antum punya? Punya? Ada? Malas. Di sebelah sini atau sini motor antum? Sebelah sini. Baik, kita lanjutkan. Tes, tes. Ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Taib. Jadi kunci keselamatan seseorang, ya, yang pertama adalah menjaga lisan. Yang kedua adalah tetap berada di dalam rumah dan menyibukkan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga seakan-akan rumah itu adalah sebuah tempat yang sangat lapang bagi dia. Ibu-ibu ini ya terutama ya, wah sumpek di rumah. Kerjaannya di rumah terus. Seakan-akan dia adalah tahanan rumah tangga. Ya kan? Suaminya mana? Kuliner ya, bersama teman-temannya ya kan. Nasi Padang kali ini, kemudian besok apa? Nasi bakar, kemudian kali ini dan yang lain-lain terus. Sementara istrinya di rumah terus. Sampai aneh itu istrinya. Ini suami enggak pernah makan di rumah tapi kok gemuk gitu. Ketika disodori makanan, enggak deh, enggak selera, maaf, enggak selera. Terus begitu. Tapi kok gemuk ini, mencurigakan ini. Ya kan? Enggak doyan makan di rumah tapi gemuk. Nah, jadi begitu. Bagaimana istri, bagaimana suami, sang bapak, sang anak itu betah di rumah tapi bukan karena isi rumahnya. Mungkin di rumah itu ada televisinya sehingga nonton seharian di situ atau komputer, bukan, tapi mereka adalah orang-orang yang disibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Orang-orang itu sibuk dengan taat kepada Allah. Yang satu baca Quran, yang satu menghafalkan Quran, yang satu membaca tafsirnya, yang anak-anak juga berusaha membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Terus begitu, disibukkan di rumah, dia lebih senang di rumah. Karena apa? Ingin memperbanyak ketaatan. Nah, sekarang zaman fitnah, zaman yang paling aman adalah ilzam baitak. Ilzam baitak. Ya, zaman yang fitnah sekarang ini paling aman adalah kamu tetap di rumah kamu. Sampai-sampai dalam pepatah Arab mengatakan, ya, bahwasanya kebaikan istri itu karena untuk menerapkan kebaikan istri yang berada di dalam rumah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, tetaplah kalian wahai para wanita tinggal di rumah kalian. Karena sesungguhnya inti kebaikan wanita itu adalah apabila dia tetap di dalam rumah. Sehingga pepatah Arab mengatakan, bagaimana seorang itu supaya membikin istrinya supaya tetap tinggal di dalam rumah, tapi ini tidak berlaku di sebagian penduduk kita Indonesia. Apa kata mereka mengatakan, arri zaujak talzam baitak. Siapa yang bisa menerjemahkan? Tak kasih hadiah 10.000. Arri zaujatak talzam baitak. Yang bisa menerjemahkan, saya beri hadiah 10.000. Saya beri mukadimah tadi, wanita yang baik adalah yang di rumah. Akan tapi hal ini terkadang pepatah ini tidak berlaku bagi sebagian wanita Indonesia. Justru kalau diperlakukan seperti itu, nekat mereka. Nah, siapa yang bisa menerjemahkan? 10.000. Tak keluarkan dulu kalau enggak percaya. 5.000 ini. Baik, arri zaujatak talzam baitak. Ayo, siapa yang bisa? 10.000 lumayan loh buat beli madu apa itu di situ. Masya Allah. Ibu-ibu ada yang tahu nggak? Tidak ada. Mas-mas, tidak ada. Kata-katanya artinya adalah non nuwun sewu niki nggih. Telanjangi istrimu. Niscaya dia akan tetap tinggal di rumahmu. Iya toh? Kalau wanita telanjang itu enggak akan berani keluar. Iya toh enggak apa-apa. Tapi sebagian orang Indonesia ditelanjangi justru nekat keluar, betul maksud saya gitu kan? Iya kan? Ini sekarang keluar itu malah mereka telanjang. Kasiat Ariat, wah kasihan jiddan, ya kan? Sudah telanjang, ya berpakaian, tapi telanjang, kasihan mereka itu, ya. Ini adalah calon-calon penghuni neraka. Maka kata pepatah mengatakan arizaujak talzambaitak, telanjang ini saya akan tetap tinggal di rumah kamu. Itu metode seorang pria, cara seorang pria supaya bagaimana istrinya betah di rumah, begitu. Ya kalau kita ya mungkin tidak separah itulah ibu-ibu ya, akan tapi diberi kesibukan, sibukan yang baik, beri bacaan, beri pendengaran, radio usahakan ada masuk, radio Islam maksudnya, ya. Kalau tidak ada ya berarti mungkin televisi Islam, walhamdulillah. Kalau nggak ada televisi Islam, Ar-Roja, kemudian Insan TV, ya dan yang lainnya. Kalau tidak ya sudah, MP3. Atau mungkin MP4 atau mungkin VCD atau mungkin CD dan yang lain-lain ya, sesuatu yang bisa menyibukkan dia dengan kebaikan ya. Ini mas-mas nanti yang mau menikah ya, bagaimana sudah merencanakan supaya istrinya betah di rumah. Karena subhanallah, sebagian istri ya itu karena sudah terbiasa dengan kesibukan di luar rumah, ketika nikah bingung dia ya, pinginnya bedal terus. Tahu bedal, ingin keluar rumah. Ya ini, jadi orang yang ingin selamat, yang pertama adalah amsik alaika lisanak, jaga lisan. Yang kedua, wal yasaka baitak, baituk, hendaklah rumah dia terasa lapang, yaitu dengan menggunakan waktu-waktu yang ada di dalam rumah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesungguhnya tidak ada ketaatan lain kecuali khidmah kepada suami, itu pun sudah ketaatan yang paling besar. Itu adalah jihadnya seorang wanita ya. Naam. Terutama pria, ya jangan sering-sering keluar karena banyak maksiat. Ya, kembali ke dalam rumah ketika masa-masa fitnah. Yang ketiga, wabki ala khati'atik, dan menangislah karena kesalahan kamu. Menangis karena kesalahan kamu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang-orang yang selamat dari siksa api neraka, dari panasnya sengatan matahari di hari kiamat kelak adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang menyendiri, kemudian dia mengingat Allah, kemudian menangislah dia. Ini adalah orang-orang yang selamat. Sabatun yudhiluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang selamat dari sengatan panasnya hari kiamat saat itu. Di antaranya adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan. Yani seseorang yang dia menyendiri, kemudian mengingat-ingat kebesaran Allah, mengingat-ingat kesalahan dia, dosa dia, kemudian dia mengalir air matanya ketika sendiri. Ya, adapun ketika beramai-ramai, maka itu bukan sesuatu yang hakiki. Ada 2 penafsiran kalau beramai-ramai. Bisa memang benar-benar dia menangis karena sedih, karena dosa dia, ingat kepada Allah, atau memang ikut-ikutan. Ya, hanya ikut-ikutan. Teman saya nangis, kalau saya enggak nangis nanti gimana? Dikatakan apa saya? Semuanya nangis, masa saya menteleng saja? Ya terpaksa saya sesenggukan. Ya. Nanti murojaahnya, kamu kemarin ikut nangis enggak? Enggak sih. Loh, kenapa enggak nangis? Kamu ini gimana sih? Iya kan? Murojaahnya begitu. Kamu tadi bisa nangis. Iya, saya juga bisa nangis. Saya lebih keras tangisnya dari kamu. Iya kan? Ya, jangan sampai cuma seperti itu, tapi hakikatnya. Saya tidak mengatakan bahwasanya orang yang menangis dengan bersama dengan orang banyak itu berarti orang yang tidak benar tangisannya. Terkadang seseorang itu bisa menangis dengan benar-benar menangis di hadapan orang banyak. Lihat bagaimana para ulama dan sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq mengimami sholat, enggak keluar bacaan Al-Qur'annya. Yang keluar cuma
tangisannya.
Apakah kita menuduh bahwasanya Abu Bakar munafik, ya ingin menunjukkan? Enggak. Apakah dia riya? Oh, tidak. Jadi memang terkadang seseorang bisa menangis di hadapan orang banyak. Akan tapi lebih baik tangisannya adalah di ketika sendirian. Nah, terkadang seorang tidak bisa menahan tangis sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu suaranya pelan sekali kalau sudah ngimami, yang keluar hanya suara orang yang menggelegak dalam dadanya karena tangisan yang akan keluar. Demikian. Tapi di sisi yang lain, suatu saat Umar radhiyallahu taala anhu mendapatkan seseorang sedang menangis di masjid. Ya, kemudian ditepuk-tepuk sama Umar, anta engkau ini orangnya. Ya, ini engkau ini orang yang bagus sebetulnya. Lakin idza fa'alta fil bait, kalau kamu lakukan ini di rumah kamu. Ya, ini buktikan kejujuran, kesungguhan kamu di hadapan Allah kalau kamu sendirian di dalam rumah. Jangan hanya menangis di depan orang banyak, tapi nangislah ketika sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bainaka wa bainallah, antara engkau dan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi jangan kita segera menuduh itu cuma pamer. Tidak boleh. Kita tidak boleh mengatakan begitu. Karena barangkali memang orang-orang tersebut adalah orang yang nangis betul karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga mungkin terkadang orang-orang tersebut hanya ikut-ikutan dan yang lain-lain. Nah, jadi jangan main vonis saja. Ini hati-hati dalam lisan kita juga akan dipertanggungjawabkan perkataan kita. Nah, kemudian berkata, dan hadis ini yang tadi sampaikan oleh Uqbah bin Amir adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatakaffal li ma baina lihyaihi wa fakhidaihi atakaffalu lahul jannah. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang bisa menjamin sesuatu yang ada di antara dua rahangnya, yakni lisan, dan sesuatu yang ada di antara dua pahanya, yakni farj, kemaluan, maka aku akan menjamin bagi dia surga. Nah, kemudian dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Ya, pilihan hanya dua, berkata tapi berkata yang baik atau diam. Perkataan yang baik adalah perkataan yang mengandung 100% mengandung kebaikan, atau yaghlib alaihil khair, yakni perkataan yang apa? Globalnya, yakni secara mayoritasnya adalah perkataan yang baik. Adapun perkataan yang 50-50, khamsina-khamsina, 50-50, maka itu tidak termasuk perkataan yang baik. Nah, kemudian amara atau amrun minhu biqali al khair wassamat amma adahu, amrun minhu biqali al khairi wassumti amma adahu. Hadis ini, yaitu hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, adalah merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata yang baik dan diam dari yang lainnya. Jadi ada dua pilihan, berkata yang baik ataupun diam. Fal kalamu imma an yakuna khairan, maka perkataan itu terkadang adalah perkataan yang baik. Fayakunul abdu ma'muran bih, maka seorang itu diperintahkan untuk mengucapkannya. Wa imma an yakuna ghaira dalik, tapi terkadang perkataan itu adalah perkataan yang mungkar, bukan khair tapi mungkar. Fayakunu ma'muran bisumti atau bisumti minhu, maka dia diperintahkan untuk diam dari perkataan tersebut. Wa kharaja Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadisi Ab Ummi Habibah, dan juga At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu kalam ibni adam alaihi, setiap perkataan Ibnu Adam adalah ancaman bagi dia, la lahu, dan bukan kebaikan bagi dia. Illal amra bil ma'rufi, kecuali adalah perkataan yang mengandung amar ma'ruf, wan nahya anil munkar, atau nahi munkar, wa dzikrullah, dan zikir kepada Allah azza wa jalla. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan bisik-bisik mereka. Tidak ada kebaikan dalam perkataan mereka. Illa man amara bi ma'rufin, kecuali orang yang memerintahkan kepada ma'ruf, au sadaqatin, atau sedekah, atau islahin bainan nas, ya, atau memberikan, memerintahkan, mendamaikan seorang di antara atau dua orang yang berseteru. Ya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi ma'rufin au sadaqatin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan kecuali perkataan yang isinya adalah amrul al-amru bil ma'ruf, atau al-amru bis sadaqah, atau al-amru bi islahin bainan nas, yakni mendamaikan di antara dua orang. Ya, ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqatu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik adalah al-amru bil ma'ruf wa dzikrullah wa nahyu 'anil munkar wa al-kalimah at-thayyibah, perkataan yang baik kepada orang. Ya, ini semuanya adalah, intinya adalah al-qaul as-sadid. Ya, ini perkataan yang baik atau yang benar. Naam. Hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, kullu kalamin kalam ibni Adam alaihi la lahu, semua perkataan Ibnu Adam adalah ancaman bagi dia dan bukan kebaikan bagi dia, kecuali adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wa dzikrullah, kecuali amar ma'ruf, nahi munkar, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amar ma'ruf nahi munkar adalah termasuk iqamatu dzikrillah. Ya, semuanya adalah, ini adalah menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini adalah terlaknat, dan terlaknat segala sesuatu yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walah, dan segala sesuatu yang mengiringi zikir kepada Allah. Yani min amrin bil ma'ruf, termasuk amar ma'ruf, nahi mungkar, wa kalimah tayyibah, wa kalimatul lin, kalimat yang lembut kepada ibu kita, kepada saudara kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada suami kita. Ini semuanya adalah iqamatu dzikrillah, menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian wal athar. Al athar disebutkan dalam athar. Dakhala Umar bin Khattab ala Abi Bakar. Suatu saat Umar bin Khattab berkunjung kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Fawajadahu yajdhibu lisanahu biyadihi. Subhanallah. Maka didapatkan ternyata Abu Bakar sedang menarik-narik lisannya sendiri. Subhanallah, ya, ini belum pernah kita dapatkan, ya. Berkunjung ke Ustadz Zaid, ya. Ustadz Zaidnya lagi narik-narik lisan pakai catut begitu atau apa. Ngapain Ustadz gitu? Belum pernah. Atau berkunjung ke siapa, ya kan? Ya, sedang narik-narik lisannya. Ini lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau orang mengatakan mungkin ini orang ngapain gitu kan. Tapi ini orang yang mengetahui hakikat perkara. Karena lisan itu juga sesuatu yang bisa berakal. Lihat bagaimana hadis yang saya bawakan tadi. Ya lisan ittaqillaha fina, wahai lisan, takutlah kami dalam masalah kami. Kami akan lurus kalau kamu lurus. Kami akan bengkok kalau kamu bengkok. Makanya di sini dipegang oleh Abu Bakar. Didapatkan oleh Umar, ternyata Abu Bakar sedang menarik-narik lisannya sendiri. Faqala Umar, berkata Umar, "Mah, ghafarallahu lak. Ada apa engkau wahai Abu Bakar? Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu." Faqala Abu Bakar, "Hadzal ladzi auradanil mawarid." Berkata Abu Bakar, "Ini loh benda yang bisa menjerumuskan aku ke dalam siksaan. Ini loh benda yang bisa menjerumuskan aku dalam sekian banyak kesalahan." Ya. Naam. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud, berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wallahi alladzi la ilaha illa huwa, laisa syai'un ahwaja ila tuli sijnin min lisani." Berkata Abdullah ibn Mas'ud, "Demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadai selain Dia. Tidak ada perkara yang lebih butuh kepada penjara yang panjang. Tidak ada satu benda yang lebih butuh untuk dipenjara dengan penjara seumur hidup dibandingkan lisan. Dibandingkan lisanku," kata Abdullah ibn Mas'ud. Jadi lisan itu adalah, kalaupun dia di tingkatan, kalau ada orang mungkin narapidana hukuman 14 tahun, hukuman 15 tahun, hukuman 20 tahun, maka ini ibaratnya narapidana yang harus dihukum seumur hidup. Itu adalah apa? Al-lisan, ya, al-lisan. Wa kana yaqul, dan dia senantiasa berkata, siapa? Abdullah ibn Mas'ud, "Ya lisan, kul khairan taghnam, waskut an syarrin taslam min qabli an tandam." Wahai lisan, berkatalah yang baik, niscaya kamu akan sukses. Dan diamlah dari keburukan, niscaya kamu akan selamat sebelum engkau akan menyesal. Dia mengajak bicara siapa? Lisannya. Ya. Gimana itu seorang mengajak bicara lisan? Ya lisan, wahai lisan, berkatalah yang baik, niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Berhentilah dari bicara yang buruk, niscaya engkau akan selamat dan atau sebelum engkau merasa menyesal. Kemudian wa an Abi Hurairah an Ibni Abbasin, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas. Ini berarti bahwasanya sahabat belajar dari sahabat. Ya, enggak ada masalah. Ya, seorang yang selevel belajar kepada orang yang level. Bahkan Ibnu Abbas ini adalah orang yang masih muda, ya, masih muda. Lebih muda dibandingkan siapa? Abu Hurairah. Lebih muda dibandingkan Abu Hurairah. Berkata Ibnu Abbas, "Innahu balagani annal insana arahu qal laisa ala syai'in min jasadi ashaddu hanaqan aw ghaidhan yaumal qiyamati minhu ala lisanihi illa man qala bihi khairan aw amla bihi khairan." Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwasanya seseorang ya, seorang manusia, arahu qal, bahwasanya dia berkata, "Laisa ala syai'in min jasadihi, tidak ada satu bagian dari tubuhnya yang asyaddu hanaqan aw ghaidhan, yang lebih dibenci dan lebih dimarahi pada hari kiamat dibandingkan lisannya." Jadi orang itu akan paling marah kepada lisannya. Kok bisa marah-marah? Naam. Nanti orang akan marah kepada kulit, orang akan marah kepada anggota tubuhnya. Ya, berkata kepada kulit, ya, "Kenapa kamu berbicara?" Kemudian kulit akan menjawab, "Antaqani Allahu alladhi antaqa kulla syai'." Allah yang menjadikan saya bisa berbicara, yang telah menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Jadi orang itu akan marah kepada kulitnya. "Kok ngaku kamu itu? Kok kamu membocorkan rahasia saya? Siapa yang menyuruh kamu?" "Yang menyuruh saya adalah Allah." Demikian juga lisan, nanti akan juga berbicara. Dan orang akan marah kepada anggota tubuhnya, tapi kemarahan yang paling parah adalah kemarahan dia kepada lisan. "Illa man qala bihi khairan aw amla bihi khairan." Kecuali orang yang menggunakan untuk berbicara baik ataupun memenuhi lisannya dengan perkara yang baik. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, "Ma aqala dinahu man lam yahfaz lisanahu." Seorang itu belum bisa dianggap faham agama selagi dia belum bisa menjaga lisannya. Ya, jadi orang kalau sudah ngaji itu beda dengan orang yang belum ngaji, dibedakan. Nah, wa aqallu afati lisan tararan al kalam fi malayani, dan perkara lisan atau penyakit lisan yang paling kecil resikonya itu adalah berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wa yakfi fi bayani khatari hadhil afat, dan cukuplah sebagai bentuk yang atau sebagai keterangan yang menerangkan tentang bahaya berkata sesuatu yang tidak bermanfaat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bukti dari kebaikan seorang muslim, ya, kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang baik. Artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Artinya apa? Artinya orang kalau ingin menjadi agamanya itu baik, maka tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tanda kebaikan seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Di antara perkara yang tidak bermanfaat adalah berkata dengan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Warawa Abu Ubaidah anil Hasan, dan diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari Al Hasan, qal min alamati iradillah anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni khudlanan min Allahi azza wa jalla. Di antara tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, di antara tanda jauhnya taufik Allah dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukan orang tersebut dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat sebagai bentuk penghinaan dari Allah kepada orang tersebut. Subhanallah. Kalau ada orang antum saksikan diri kita sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat, maka itu adalah tanda diantara berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari orang itu. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dangka. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, berpaling dari ajaranku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Hidupnya cuma untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Inilah yanfa'uhu fid dunya wala yanfa'uhu fil akhirah. Tidak bermanfaat bagi dunia, apalagi bermanfaat bagi akhirah. Aw qad yakunu yanfa' fid dunya lakin la yanfa' fil akhirah. Terkadang orang itu bisa mengambil manfaat bagi dunia banyak, akan tapi dia lupa manfaat akhirat. Kalau seorang dai, misalnya ini misalnya ya, seorang yang diberi kesehatan akan menggunakan kesehatannya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, mendaki gunung, kan? Sehatnya daripada mendaki gunung mendingan qiyamul lail, kan gitu. Iya toh? Anda diberi suara yang merdu, kemudian menjadi apa itu? Pemusik, apa namanya? Penyanyi, ya, seleb, ya, selebritis, ya kan? Daripada Anda menggunakan suara Anda dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bahkan yurisun nifaq, menimbulkan kenifakan, gunakan untuk membaca Al-Quran. Gunakan untuk membaca Al-Quran. Seorang mungkin diberi kekayaan, ya. Daripada Anda menggunakan kekayaan untuk mengoleksi barang-barang yang tidak ada manfaatnya bagi dunia Anda, ya. Keris dikoreksi, batu akik dikoreksi, ya, buat ngerajang sayuran aja enggak bisa itu keris. Batu akiknya buat ngulek sambel aja enggak bisa, ya kan? Mendingan untuk yang lain. Beri perkara-perkara yang bermanfaat, buku bacaan diinfakkan. Jangan sampai mengidap penyakit apa? Orang itu kalau sudah kaya katanya biasanya terkena penyakit apa? Penyempitan pembuluh dompet. Ya, penyempitan pembuluh dompet. Atau orang yang sehat menggunakan kesehatannya, masya Allah, jadi atlet terkenal dan yang lainnya. Atau orang menggunakan kepandaiannya, orang pandai, masya Allah, diberi kepandaian, tapi sibuknya masalah ilmu dunia terus, nggak digunakan untuk menghafal Quran, menghafal hadis. Ingat, saya tidak melarang Anda belajar ilmu dunia, akan tapi gunakan kepandaian Anda untuk sesuatu yang lebih kekal. Ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal asar para ulama, memahami tentang fikih Islam, memahami tentang permasalahan-permasalahan Islam, itu bermanfaat. Karena lihat ini asar ini, sangat berbahaya sekali. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seseorang adalah Allah menyibukkan orang tersebut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan ini bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Wa qala Sahlun, dan berkata Sahal, man takallama fi ma la ya'nihi harrama sidqu, dan barang siapa yang berkata dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dia diharamkan dari kejujuran. Wa hadhihi kama dzakarna akhaffu afatil lisani dararan, dan ini sebagaimana kita katakan, ini adalah bahaya yang paling ringan. Bagaimana beratnya? Yakni korengnya saja seperti itu, bagaimana tumornya? Faham maksud saya? Penyakit yang disebabkan ulah lisan dalam perkara yang tidak bermanfaat saja sampai dikatakan tanda dari berpalingnya Allah kepada kita. Bagaimana kalau itu penyakit lisan yang kelasnya kelas berat? Jadi sibuknya manusia dengan perkara yang tidak bermanfaat saja itu adalah tanda berpalingnya Allah kepada dia atau dari dia. Bagaimana kalau yang dikerjakan adalah perkara yang memadharati agama dia? Tentunya bukan hanya berpaling, tentunya lebih dari ini. Begitu maksudnya. Ya, kata Syekh di sini, wahadihi kamada karena akhofu afatil lisan. Ini sebagaimana kami terangkan, ini adalah efek samping lisan yang paling kecil, yakni bahaya yang terjadi pada lisan yang paling kecil. Wa nahika 'anil ghiba wan namima wal kalamil batili wal fahishi. Maka bagaimana lagi kalau itu adalah merupakan ghibah, kemudian namimah, kemudian perkataan yang batil, perkataan yang fahish, wa kalamu dzil wajhain, dan perkataannya orang-orang munafik yang dia mengaku beriman kepada Allah, kemudian ternyata dia tidak beriman kepada Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yash'urun. Wal mira, kemudian perdebatan, debat-debat kusir yang tidak ada juntrungnya, wal jidal, dan debat-debat semacam perdebatan enggak ada untungnya, yakni jidal begitu saja, segala sesuatu diperdebatkan, wal khusuma wal ghina, dan juga permusuhan, dan juga musik-musikan, nyanyian-nyanyian, wal kadzib, kemudian dusta, wal madah, puji-pujian. Ya, ini memuji-muji orang, tidak ada manfaatnya. Padahal pujian-pujian bohong. Wah, kamu itu orang terbaik yang saya ketahui, ya kan? Padahal masih banyak orang. Dan standar kebaikan seseorang terkadang dilihat dari dunianya dan yang lain-lain. Al-madah wal sukhriyah, memuji yang tanpa dasar, bahkan memuji orang yang benar-benar baik di depan orang lain itu adalah dosa besar juga. Karena diperintahkan apabila seorang memuji seorang lain di depannya, maka dilempar dengan tanah. Ini bahaya, ini bisa menyembelih sahabatnya. Ya, pinginnya mengangkat, masya Allah kamu itu baik, saya akan merasa lebih baik kalau sudah menyiram Anda dengan tanah, ya kan, karena Anda memuji di depan saya, bisa matikan saya itu. Ya, mati langsung begitu dipuji, apa metuntung nggak karuan itu. Ya, bahaya, meledak bisa. Ya, ini bahaya memuji saudaranya itu, jangan di depan muka dia, jangan, karena akan membahayakan jiwa dia. Wal khata wal istihza sukhriyah, itu menjelek-jelekan orang, ya. Menjelek-jelekan orang, ya, menganggap hina orang. Wal istihza juga demikian. Wal khata fi fahwil kalam, salah dalam memahami dan menangkap arti sebuah perkataan. Wa ghairi dzalika minal afati allati tusibu lisanal abdi, dan segala macam penyakit yang terkadang menimpa lisan seorang hamba. Fatafsudu alaihi qalbu, sehingga kalau lisannya sudah sakit, rusaklah jantungnya. Fatadiu alaihi sururahu, hilanglah kebahagiaan hati. Hilanglah na'imuhu fid dunya, kebahagiaan hati di dalam dunia. Wa fauzahu wa falahahu fil akhirah, dan hilanglah kesuksesan seorang manusia yang memiliki jantung hati tadi di akhirat. Karena sesungguhnya orang yang akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan kebaikan adalah orang yang akan datang dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Nah, kalau sudah hatinya rusak dengan sekian penyakit ini, ya, mulai dari perkataan yang tidak ada manfaatnya dan itu yang paling rendah, kemudian ghibah, namimah, dan jidal, dan kadzib, dan mira, dan yang lainnya. Wal kalam 'alallahi bighairi ilmin, dan berkata tentang Allah dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya, maka hilanglah kebahagiaan dia di akhirat kelak. Wallahul musta'an. dan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat memohon pertolongan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca tentang fudulul kalam, kita akan semakin berhati-hati dalam mengucapkan perkataan-perkataan dari lisan kita. Tidaklah keluar dari lisan kita kecuali kebaikan al-mahdu, kebaikan yang murni, ataupun sesuatu yang mengandung kebaikan yang dia itu ya tarajjah. Yani idza kana al-khairu rajih, apabila perkataan itu mengandung kebaikan yang lebih besar. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya perkataan itu ada 6, 2 boleh kita berkata, 4 diantaranya adalah kita tahan. 2 ini adalah perkataan yang murni bermanfaat, kemudian atau yang kedua adalah perkataan yang secara mayoritas menimbulkan manfaat. Adapun yang lainnya maka hendaklah kita tahan. Nas'alullah an yarzuqana lisanan dzakiran wa qalban khasyi'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat-ingat Allah, khalian zahiran wa batina, baik dalam kataan sendiri secara batin diam-diam ataupun di hadapan orang banyak, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah an yarzuqana ilman nafi'a wa amalan shaliha, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wa nas'alullah an yajma'ana fi jannati kama ja'ana fi hadzal makan al mubarak. Mudah-mudahan Allah juga berkenan mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.